Komu ve vládě prospívá a komu škodí spor o reformu policie? Bude se koaliční krize ještě více prohlubovat? Máme si před krajskými volbami zvykat na stále ostřejší vzájemné invektivy koaličních partnerů. A zajistí od 1. září nový Národní akreditační ústav lepší kvalitu vysokoškolského vzdělání? Hostem 20 minut radiožurnálu je profesorka Vysoké školy ekonomické a předsedkyně akreditační komise politoložka Vladimíra Dvořáková. Vítejte.
Dobrý den.
Vy jste už dříve řekla, když se budu nejprve věnovat tedy politické situaci u nás, že nevěříte, že by kvůli reformě policie padla vláda, že spíš jde o to, kdo z celé situace bude mít politické body. Dá se říct, kdo má na vrch a kdo politické body ztrácí aktuálně?
Tak samozřejmě vždycky je to jenom odhad, protože konkrétně do té situace člověk příliš nevidí, ale řekla bych, že na jednu stranu samozřejmě pan Babiš zvedl ten prapor boje proti korupci a místo Čapího hnízda se prostě najednou bojuje za čistotu policie, čímž pádem skutečně takový ten image vlastní posílil, protože myslím si, že ve společnosti příliš nepanuje velká důvěra vlastně v nějakou schopnost vyšetřovat ty věci, které se týkají politiků. Takže pan Babiš podle mě určitě získal svým způsobem tím, že teďko ta reforma byla jenom odložena od měsíc a je již podepsána. Nevím, do jakých detailů teda je podepsána, tak si myslím, že se velmi posílilo i mocenské postavení pana Chovance, kde ve skutečnosti opravdu ministerstvo vnitra nabývá charakter superministerstva. Já jsem se musela smát, když se jednalo o zákon o státní službě a všichni měli strach ze superúředníka, který měl být vlastně v čele nezávislé instituce, která měla být prostě k úřadu vlády přičleněna. A najednou je to náměstek podřízený ministerstvu vnitra, ministrovi vnitra. Takže teď ještě, když vezmu, řekněme, tento konflikt, tak bych to viděla jako výrazné posílení postavení pana Chovance a vlivu ministerstva vnitra. A
skutečně, promiňte, paní profesorko, jde o posílení vlivu. Nejedná zkrátka minister vnitra opravdu dle svých kompetencí, protože zkrátka policejní prezident má ze zákona právo dělat tuto reformu a tato argumentace zaznívá často. A je tedy pod politickým dohledem ministra vnitra.
Já jsem moc ráda, že jste tohle řekla. Ona totiž argumentace a výtky k tomu návrhu vůbec nejdou o tom, že by to bylo nezákonné. Prostě tam má policejní prezident, předkládá reformu a ministr ji podepisuje.
Ano, když tohle potom zaznívají výtky, pakliže podepíše, nechť odstoupí.
Tak... No, ono jde o to, jaký ten návrh té reformy je a jak byl připravován. Víte, poslanci mají právo přijmout zákon. To ještě neznamená, že ten zákon bude dobrý. A je právo, aby veřejnost říkala, že tenhle zákon není dobrý, nebo že tento zákon byl připraven nějak podivně. A tady jde o prostě základní věc. Existuje koncepce rozvoje policie. Byla předložena asi před měsícem, no, možná dvěma. Tam není zmínka o reorganizaci. Tam není zmínka o reorganizaci, což je teda poměrně zvláštní, protože koncepce by nějak jaksi měla něco předvídat. Nevěděli o tom státní zástupci a přitom se to dotýká těch nejzávažnějších trestných činů, které jsou samozřejmě velmi propojené, nebo otázek, kde je riziko propojení politiky, organizovaného zločinu politiky, korupce. Zde se vůbec nehovořilo se státními zástupci, což je další věc, která je naprosto překvapivá, protože tohle to jsou věci, které prostě se dá očekávat, že by měl být nejvyšší státní zástupce, vrchní státní zástupci, nějakým způsobem osloveně, když se dělá ta základní koncepce. A měla být spuštěna 3 týdny předtím, o tom nikdo nevěděl, 1.7. na začátku prázdnin. Tohle jsou signály, které vypadají velmi špatně. Já nemohu říct přesně, jaká ta koncepce je, ale vypadá to velmi špatně a ve společnosti, v politice i odborníků, kde víme, jak byla zrušena finanční policie, výborně existující, fungující útvar. Když víme, co se dělo v různých Národní bezpečnostní úřad, kde prostě se pohybovali lidi typu Mrázka v komunikaci s těmito lidmi, byly tam spisy z vyšetřování Větrovce, Větrovec byl v dozorčí radě. Když si vezmete celou tuhle věc, tak prostě nejenom si řeknete proč.
Na stranu druhou právě ministr vnitra nebo stoupenci té reformy policie říkají, že je tolik kritizována právě proto, že bude potom policie fungovat mnohem efektivněji a lépe vyšetřovat právě třeba politiky v souvislosti s korupčními kauzami. Tomu nevěříte?
Já říkám, já nejsem úplně odborník, já mohu být jako odborník v tom smyslu, že říkám, že takováhle reforma se tímto způsobem nepřipravuje. Tohle to jsem schopná říci, protože to prostě bývá zvykem, že když se dělá takováto reforma u takovýchto útvarů, tak se prostě ne, že se to vytrubuje okamžitě do tisku, ale klíčové osobnosti jsou přizváni těmhle těm konzultacími odborníci. A tady se to dělalo ve své podstatě utajeně, ani ty šéfové z těch tajných služeb, nebo z těch útvarů, z těch složek, jako vlastně neměli žádné informace, co se děje. Tohle to já považuji za signál, který ukazuje na velký problém. Přesto, konkrétně třeba... nejsem odborník, abych mohla posoudit, ani nebylo předloženo do detailu, co tam má být. Ale představte si, že ten hlavní problém u těch politiků, a máme před volbama, pak budou další volby, je utajování informací. Je problém toho, že se prostě pravidelně docházelo k tomu, že se informace vynášely. A máte-li, složíte-li několik útvarů a uděláte teda 900členného molocha, tak popravdě řečeno vyšetřit, kdo případně vynáší informace, bude mnohem obtížnější.
To už je na základě zdravého rozumu. Policejní prezident třeba tvrdil, že zkrátka to bude fungovat, že budou tam ty jednotlivé složky nebo jednotlivá oddělení, ale budou mít jaksi jednotné vedení. A dokonce tvrdil, že tu funkci nabídl panu Šlachtovi. Není to argument proto, že by přece jen bylo zajištěno efektivní vyšetřování těch kauz?
Já s tím říkám, já nebudu tady posuzovat, jak to bude, protože nikdo do detailu to neviděl. A ani nechci tady bojovat za pana Šlachtu nebo proti panu Šlachtovi, protože dobrý
ten
tým...
Tak vypadá, že víte, v podstatě co, o to tu jde. Tak to bylo i mediálně prezentováno.
Tak to bylo i mediálně prezentováno. Ono spíš, jako já bych to nepersonifikovala. Dobrý tým nerozbijete tím, že odvoláte jeho vedoucího. Tam ve většině případů, pokud tam teda nedosadíte úplně někoho šíleného. Ale dobrý tým vlastně rozbijete reorganizací.
Budeme se věnovat tedy nadále té politice. Hostem 20 minut Radiožurnálu je profesorka Vysoké školy ekonomické, politoložka Vladimíra Dvořáková. Jak vážně, paní profesorko, podle vás myslelo hnutí ANO svůj odchod z vlády, respektive vypovězení koaliční smlouvy, protože těch výroků za poslední dobu bylo opravdu hodně a byly hodně ostré. Nakonec to vypadá, že se tedy jede nějakým způsobem dál.
Já si myslím, že tam nešlo o skutečné riziko, že by mohla koalice padnout, i když nutno říci, že v politice je možné všechno a občas takovéhle ty formy nátlaku a kdy se ta osoba nebo ta strana se zviditelní, získává další body, potlačí toho svého koaličního partnera, který ty body v tom budoucím konkurenčním boji ztrácí.
Nezískal tak, promiňte, že do toho vstupuji, ale nezískal tímto více tedy ministr vnitra za ČSSD Milan Chovanec, kdy tedy tomuto tlaku odolal?
Já si myslím, že ne. Jako, takhle, tady jenom jsem chtěla doříct. Tady ten moment, kdy se to vyhrocuje, někdy se stane, že to aktéři opravdu přepísknou, až už pak není cesta zpátky. To riziko tam vždycky je. Ale nemyslím si, že by tam zatím byl opravdu úmysl, aby ta koalice se rozbila.
Byly to
řeči? Jinak byly to řeči, které získávaly politický body. Jsme před volbami. A tam skutečně se podařilo panu Babišovi zvednout ten prapor boje proti korupci. Já nevím, jestli je otázka, že z toho získal pan Chovanec z hlediska veřejnosti nebo z hlediska popularity. Já si myslím, že možná ne, ale z hlediska vlastně toho, že si mezi jednotlivými aktéry ukázalo, kdo je ta silná postava, tak to si určitě tuhletu jakoby mocenskou pozici upevnil.
Kdo tedy posílil v koalici?
V koalici si myslím, že momentálně asi posílil pan Babiš i tím, že vlastně najednou se vystoupil pan prezident a řekl, že by nepřijal rezignaci ani pana ministra financí, ani pana ministra vnitra, což je takové opravdu zase velmi zvláštní, takový velmi zvláštní přístup, jak interpretovat ústavní pravomoci.
Přesto podle právníků na to má právo, víte, musí přijmout já nevím, demisi jak... z rukou premiéra, pokud by tady premiér navrhoval.
Ve svým podstatě se u nás nestalo, aby nepřijal tuhle tu demisi, někdy mohlo být nějaké povídání a tak dále. Ale mimochodem, teď jsem se dívala, když jsem jela sem do knížky Jirky Ruška v labirintu tajných služeb a tam jsem narazila na jeho teda odkaz, citoval Zemana v roku, když byl premiérem, který říkal, víte, pan premiér nemá mnoho pravomocí, ale může jmenovat a odvolávat ministry. Takže tohle to říkal pan premiér Zeman někdy v roku 2000.
Teď si to tady vykládá jako prezident možná trochu jinak, když řekl, že by tedy nepřijal tu demisi, jakkoliv právníci říkají, že na toto má právo, ale jak tedy vnímáte angažma prezidenta Miloše Zemana, protože on vyzval ministry za hnutí ANO, aby neodcházeli z vlády, upozorňuje, že celá věc by se měla řešit především na odborné úrovni.
S tímhle tím bych já souhlasila. Já nesouhlasím jenom s tím, co říkáte, že někteří právníci, ono skutečně tady může už jako kdokoliv napsat cokoliv, ale prezident je u nás ústavně neodpovědný. V tomhletom momentě, aby on mohl rozhodovat, kdo bude ve vládě a kdo nebude ve vládě, je prostě proti jakékoliv logice demokratických principů a zodpovídání se. Jinak tuhle tu roli, kterou on sehrál, tak si myslím, že nakonec ty argumenty o tom, že má jít především o odborné diskuse, protože nikdo nespochybňuje, že může být provedena reorganizace. Pouze způsob, jak ta reorganizace byla připravována a utajována a kdy měla být spuštěna a s kým vším se vůbec nehovořilo, vyvolávalo analogii se zrušením finanční policie. A proto si myslím, že ta reakce mnoha lidí, odborné veřejnosti i vlastně...
koaličního partnera?
No, koaliční partner využil situaci, jako to, že mu sociální demokracie v tuhletu chvíli takto nahrála, si myslím, že je trošku problém, jako sociální demokracie si mohli očekávat, co bude a co nastane.
Řekněte k té koaliční smlouvě, jen stručně, hnutí ANO nakonec ji tedy nevypovědělo, jakkoliv říkala, že ji vypoví, teď chce jen úpravy a premiér Sobotka už se dal slyšet, že se případným změnám nebrání, nesmí ale jít o přerozdělování ministerstev. Oč teď jde, jaké změny vůbec může hnutí ANO chtít?
Nevím, dá se těžko očekávat, nemohu přesně říci, co budou chtít, jak budou chtít, protože tohle jsou věci, které se na veřejnosti neříkají. Může to být zase spíš jenom jako gesto, že my ještě chceme upravit, narazili jsme na některé věci, které nesouvisí s koaliční smlouvou. Ono tam nastávaly opravdu místy velmi paradoxní věci a paradoxní situace, jako když třeba v otázkách Václava Moravce se pan Chovanec jako rozčuloval, že na ministerstve, který řídí vlastně ANO, tak jako se dějí strašné věci a oni,
toho, že by
oni
se do toho nic, vměšovali.
Že oni se do toho nevměšují, což zase je hrozně zvláštní způsob tedy vládnutí, protože přeci jenom za rezort je ten ministr odpovědný. Ale pokud se tam dějí věci, které jsou prostě problematické, tak tu odpovědnost má vláda samozřejmě jako kolektivní orgán.
Říká host 20 minut Radiožurnálu, profesorka Vysoké školy ekonomické, předsedkyně akreditační komise, politoložka Vladimíra Dvořáková. Má začít fungovat nový národní akreditační úřad, který bude udílet akreditace studijním oborům. Nahradí akreditační komisi, jejíž jste předsedkyní. Co nastane, až začne fungovat?
Tak byla přijata novela zákona, která dává trochu jiné pravomoci a jinou strukturu těch akreditací, takže k 1. září vznikne Národní akreditační úřad. Já doufám, že v nejbližších dnech už dojde ke jmenování tedy i těch členů toho Národního akreditačního úřadu, aby ten akreditační úřad se mohl začít připravovat vlastně na tu svoji činnost. Do 31.8. pracuje akreditační komise, ovšem s tím, že poslední zasedání akreditační komise bylo teďko, připravujeme zápis, budeme kontrolovat zápis, je to už prostě ve své podstatě závěrečná fáze.
A ten nový akreditační úřad, když budeme mluvit o kompetencích, tak podle náměstka ministryně školství Stanislava Štecha bude nezávislý na ministerstvu, ale vy jste určitou obavu o nezávislost vyjádřila. V čem spočívá ta vaše obava?
Uvidíme, jak to bude vypadat nakonec, ale tak jediné, co je ta nezávislost, je, že je i nadále financován tedy ministerstvem školství, což je vždycky trošku problém z hlediska závislosti, nezávislosti, ale takhle byla financována i akreditační komise a tam spíše, myslím si, že z toho mezinárodního prostředí je trochu tlak, aby to financování bylo jinak. Na druhou stranu, kdyby se to stalo, tak to bude zase mnohem finančně náročnější, než je tenhle ten model, takže to mi nepřipadá jako problém. Já jsem tam spíš viděla jiný problém a to, že u toho Národní akreditačního úřadu vlastně menší počet členů. Měli jsme dost obavy po té, co bylo přijat pozměňovací zákon, kdy vlastně předsedovi a místopředsedům zakazoval fakticky působení na vysokých školách, včetně působení ve vědeckých radách.
Budou se muset zříci těchto funkcí, ano, a být pouze budou, v tom Národním být, akreditačním úřadu.
A tady nejde o nějaké finanční prostředky, které by teď ten člověk jako chtěl získat nějaký další jako létající profesor, ale lidi, kteří mají autoritu v akademickém prostředí, tak většinou se neradi vzdávají toho, že by neměli doktorandy, nebo že by nemohli se podílet na nějakých výzkumech, aspoň částečně, protože tím žijí.
Může být ta podmínka právě krokem trochu k nezávislosti právě vedení potom Národního akreditačního úřadu, či jakousi pojistkou proti střetu zájmu?
Řekněme. Já si myslím, že ne, protože tady je střet zájmu ošetřen, takže nikdo nesmí být rektor pro rektorem, nesmí být děkanem, ale ten princip akreditací všude ve světě, včetně u nás, je trochu založen na, tomu se říká peer review, to znamená, že jako lidé z toho prostředí vlastně projednávají ta hodnocení, je to v rámci toho akademického prostoru, jsou nastaveny určité standardy a mně prostě přijde divný, že 6 let ten dotyčný nebude moct být ani členem žádné vědecké rady, kde se třeba diskutují problémy našeho školství. Nakonec ale mám pocit, že se podařilo poměrně dobře, aspoň tu nominaci, co byla zveřejněna, ještě to jmenování nebylo, tak si myslím, že se docela podařila a my jsme mluvili teďko i na akreditační komisi s tím vedením, některé je známe, navrhovaný předseda profesor Labík byl přímo pozván, taky seděl 3 dny, poslouchal celé to jednání. A diskutovali jsme tam spolu, diskutovali s mnoha kolegy, takže, a mnozí kolegové ho znají, já jsem ho tak úplně neznala, někde jsem ho potkala, přece jenom chemik byl trochu z jiného prostoru, a takže já jsem poměrně optimista.
Nový Národní akreditační úřad bude přímo vydávat povolení, nikoliv jen doporučení ministerstvu školství ohledně právě akreditací. Tak to je asi závidění hodná kompetence z pozice vaší, kdy jste často měli spory s ministerstvem školství a vaše doporučení nebylo respektováno.
Já si myslím, že tohle to je podstatný, že vlastně on nakonec vydává ta rozhodnutí. Tady vydávalo rozhodnutí ministerstvo, které nesmělo vydat rozhodnutí, pokud my jsme nedali doporučení k akreditaci. To znamená, že mohli nedat to, co jsme doporučili, a nesměli dát to, co jsme nedoporučili, což nějak ignoroval tehdy pan ministr Dobeš. Z toho pak vznikl takový poměrně velký konflikt, ale řekněme prostě, tohle to nebude možné, ale dělo se jiné věci a to třeba například, když jsme my žádali o omezení akreditace, to znamená, že ten stav byl tak špatný, že ta škola, jsme řekli, nesmíte přijímat studenty, dokud se to nezlepší, tak třeba doteď není vyřešen jeden případ, který se táhne už více jak 2 roky.
Institucionální akreditace, to je nový nástroj, který bude moci tento úřad přisknout škole, získá ho ta škola, pokud prokáže, že má dobře nastavené vnitřní hodnocení, a znamená to, že by si sama mohla potom akreditovat další obory. Je to dobrý nástroj?
Uvidíme, jak to bude využíváno. V něčem je to dobré, protože si myslím, že posílit autonomii škol, které jsou dobré, jako stojí za to s tím, ale že by se měla posílit i jejich odpovědnost.
A jejich kontrola.
A ta jejich kontrola, potom ta institucionální akreditace by probíhala asi každých 5 let, takže to by mohlo být velmi podstatný a důležité je to, co se nakonec podařilo. Bylo dlouho tendence to z toho dostat. Ta institucionální akreditace musí být vždycky spojená alespoň s jednou oblastí, kterou ta škola dělá. Jsem si říkala školy ekonomické, tak by řekla oblast ekonomie, která tam bude nějak to takto definována. A ve své podstatě by se mělo pak taky prokázat, jestli ta kvalita není jenom na tom papíře napsáno, jak něco hodnotíme a byrokraticky to my umíme výborně, jako všichni budou běhat, ale jestli to má logiku a jestli se to promítá v kvalitu těch výstupů.
Jak to sama škola dokáže nepapírově, když bude na tom mít sama zájem? Kdo to zkontroluje, že to neděláme jen tak na oko, abychom tuto institucionální akreditaci
prostě měl by to udělat ten akreditační úřad, protože by tam zároveň se mělo kontrolovat nejenom ta institucionální stránka, ale mělo by se kontrolovat i právě ta oblast, protože bez udělení nějaké akreditace v té oblasti to není. A tam se dá nastavit celá řada standardů, podle čeho se dá hodnotit vlastně ty výstupy, jestli jsou kvalitní. Ale hlavně, a tam já vidím nejslabší místo, u nás školy nejsou moc zvyklé si vytvářet skutečně systém hodnocení kvality a nastartování toho systému. To znamená, u nás se spíš ty kontrolní mechanismy v politice všude nastavují tak, aby tam byly ty známí. Přece nám neuděláte problém.
Právě, proto se ptám na smysl té institucionální akreditace.
Já si ale myslím, že pokud chceme jít dále, tak ty školy se to musí naučit. A bude záležet na tom Národním akreditačním úřadu, jestli řekne, podívejte se, tadyhle teda píšete sice krásný věci, ale realita je úplně jiná.
Kolik škol u nás podle vás na tuto institucionální akreditaci aktuálně má?
To já se neodvážím říct a bude otázka i zase, jak se nastaví standardy, to bude dělat ten Národní akreditační úřad, jakým způsobem to udělá, bude to velmi složitější i v tom smyslu, že to je akreditace, kterou dostává univerzita a v některých případech máte-li, řekněme, oblast filozofie na Karlově univerzitě, jak se vám to dotýká asi 7, no možná ještě více fakult. Takže víte, bude to hodně složitý, jak to udělat. Já doufám, že to nedostanou všechny školy. To znamená,
to
že to bude jasné.
A podle mě,
kdyby se to dostalo třeba pod politické tlaky, tak by to jistý problém byl, ale já si myslím, že to nakonec ten úřad prostě ustojí a doufám, že to ustojí. A hlavně ta institucionální akreditace by neměla přijít za rok, protože musí se zkontrolovat, nastaví se systém a pak by se mělo zkontrolovat, jak v praxi funguje. To znamená ne posuzovat jenom podle papíru. Takže já bych viděla první institucionální akreditace možná za 3 roky.
Takových bylo 20 minut Radiožurnálu s Vladimírou Dvořákovou, profesorkou Vysoké školy ekonomické a předsedkyní akreditační komise. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. Naschledanou.
Hezký večer.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová. Podívejte se i na náš web radiožurnal.cz.